Президент Володимир Зеленский Бирлешен Штаттарын ва Европанын арасында конфликтин әдип бет этмелдиги барада дөрән тәде düşünüşmezliklerin fonunda ortiyetin giyin gerimli çözüşü neticesinde tutuşan uruşun 3-cü yıl dönümünde ondan qovraq daşar yurt liderini Kiyevde qarşaldı. Ukrayna gelen liderler üçin biz bugünü öz yurdumuza canını pida eden etkerlerimize hormat koymak bilen başladık, dip Zelenski Kiyevde geçirilen Ukrayna Goldov Summitinde aytti. Online ve offline qatnaşan liderler bizim qarşılığımızı Территориал бүтөүлүгүмүздү колдоярлар ва мунун Орусиянын Украина тарапынан себеп берилмедик жанайт сөйөшүдүгүнү эмемиз билерс деп Зеленский белледи. Украинада 36 айлап давам эден сөйөш 2-нчи жахан урушунан бери Европадагы эң улуу конфликт болуп юрду бейран этти. Орусиянын харвы күч хөкмүндө статусун шүпкө астына алды ва Европанын коопсуздук алдатын күчлөндүрдү. Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамптын администрациясынын урушуна деп бет этмелдиги барадагы тезе дипломатик итергеси капмагар тәді бір қошант қошты. Кечін хепті Сауд Арабстанды Бірлешен Штатлар Орсет кеплешіклері Киевің бұй Европа юртларының қырақлыдылмағы өй Орсет үчейін оң өйлі парағышылық чөзгүдіне келінмегі барадағы хуатирланмалар дөретті. Бұ аладалар Европа лидерлерінің ұрышын ел дөөніміндеден тесвирлерінде бейан еділді. Bu sövüşü Orsiyet başladı, deyip Germaniyanın prezidenti Frank-Walter Steinmeier Kiev'deki samite video ara bağlanışı arkalı yüzlendi. Orsiyede aktamda kulak asılayan bulmağı mümkün, emma ol sehelçede kanunçılık kazanıp bilmedi, deyip Germaniyanın prezidenti aytti. Zelenski Kiev'de adından 13 dışarı yurtlı resmi bilen duşuşar ve yıl dönümü bilen bağlı senani bellemek çaresine, yine de onun kovrak yurt yol başlası online katnaşar. Donald Trump'ın yanvar ayının ayağında prezident vezipetine belirlenmeyinden son Washington'un siyaseti ütke Birleşen Ştatların qoldovunun soğuraq astında qalyanlığına qaramazdan maslahatta Ukraynanı qoldamaq meselesini hem qaralyar. Biz bugün Kiyevde sebebi Ukrayna Evropadır. Diri qalmaq urundakı görüşte din avr Ukraynanın ıqbalı xof astında olman, Evropanın ıqbalı hem xof astında deyip Evropa Komissiyasının başlığı Ursula von der Leyen aytti. Trump'ın Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin vilen diplomatik qatnaşıqlarını tədədən başlamağı və Ukraynadakı urşun bes edilməgi varadı gepleşik keçirməgi tayinlığı Amerikanın Evropadakı yaranlarını, bu işte Evropanın hatta Kiev'in hem çetleştirilmeğinin ehtimallığı varadaki aladalarını qozgadı. Putin Ukrayna'da hakiki milliliğin ya da devletlilik devinin yoktuğunu öngü sürmek bilen Orsiyatın çözüşünü aklamağı sinançtı. Şeride Moskva, Ukrayna'nı yaraksızlandırmak ve nazistlerden halas etme için harekete geçenliğin etti. Kremlin Metbuat Sekreteri Dmitri Peskov bunun düğüp sebebine her taraf düşünmese Ukrayna'daki sövüşü çözmeğin mümkün değerliğini ve Orsiyatın hedirki vakti Evropa Birleşik bilen gepleşikleri devam ettirmeğe zirurluk görmeyenliğini jurnalistler etti. Uruşun yıl dönümünde Türkiye'den Сапары вақтында Орсиятын дашары ишлер министри Сергей Лавров Москваның геплешіклері ачықтығыны Эма Харви кампаниясының нетижесінің Орсият үчін қанағатланарлы болан халатында бес еділжектігін айтты. Лавров көп юртларын ұрыш меселесіндегі позицияларында хат реалист болмағына ынаньянлығыны ве Сауд Арабстанды яқынды кечірлен дұрышуғын Москва білен Вашингтонын арасында қадылы геплешіклері умит дүрөдіянлығыны белледі. Риаттағы геплешіклер ве Орсиет білен Бірлешен Штатларын өз арасындағы қатнашықларын қадылашмағына білдірен умиды Бірлешен Штатлар білен оның Европадағы яранларының арасында тәді дипломатик düşünüşmezlikleri yol açtı ve Европа лидерлерінің Вашингтона еден yüzlenmesine sebep болды.